fanontanian'ny mpamaky. Milaza ny oabolana toko fefatra mbyroapolo andinin'ny fahenina ambin'ny folo hoe mety ho lavo impito marina nefa ho tafarina ihany. Midika ve izany fa na dia manoty imbetsaka aza ny olona iray dia ahazo famelan-keloka avy amin'andriamanitra foana? Tsy izay no tiany ho andinin-teny ho resahana raha marina. Olona miatrika olana no tiana ho resahana amin'ilay hoe lavo eo. Tafarina foana nefa izy, izany hoe mahavita miatrika an'izay mahazo azy. Andao dinihantsika ny teny manodidina. Izao ny voalaza eo. Aza manao toy ny ratsy fanazay miafina mba hanafika ny tranony marina, ary aza robaina ny finenany. Mety ho lavo impito ny marina, nefa ho tafarina ihany. Fa ny ratsy fanahy kosa ho solafaka noho ny loza manjo azy. Aza mifaly raha lavo ny fahavalinao, ary eo ka tsy ho ravoravo ny fonao raha solafaka izy. Oabolana toko fefatra mbyroapolo, andiny fadimy mbe folo ka hatramin'ny fafito mbe folo. Misy mieritreritra hoe olona nanota ny voaresaka eo amin'ny andininy fahenina mbe folo, fa avy eo ilay olona mibebaka dia lasa nyfandray tsara amin'andriamanitra indray. Nilaza ny mpitondra fihavahana anglisy anankiroa fa imbetsaka ny mpanao toriteny taloha no nanazava n'io andininyteny ohatra izany, ary mbola betsaka no manazava azy ohatra izany amin'izao. Midika hony izany hoe na dia manao fahotana lehibe imbetsaka aza ny olona iray nefa mbola tian'andriamanitra foana sady mibebaka dia akasitran'andriamanitra ihany. Mety hafinaritra ny olona izany fomba fihevitra izany raha tsy te hiezaka izy mba tsy hanota. Mieritreritra angamba izy hoe na manoty imbe dehibe aza dia tsy maintsy hamela azy foanaandriamanitra. Tsy izany anefa ny tiany andininy fahenina ambin'ny folo lazaina. Mety hanana heva maromaro mantsy ilay teny hebreo nadika hoe lavo amin'ny andininy fahenina ambin'ny folo sy fafito ambin'ny folo. Mety hidika hoe lavo ara-bakiteny izy io. Ohatra hoe ombo lavo eny an-dalana, na olona mianjera avy eny an-tapotrano, na vadikolonjo milatsaka amin'ny tany. Mety hisy dikany anohatra koa nefa io teny io. Milaza ohatra ny Joba toko fahefatra andininy fahefatra hoe raha misy saika lavo dia ny teninao no nanarina azy. Mario nefa ny teniny Edouard Plomptra manapahaizana momba ny fivavahana izy. Izao no lazainy. Ilay teny hebreo nadika hoe lavo dia tsy ampiasaina mihitsy mba hilazana hoe manota. Ahoana ro nazanazavana an'io andininy io? Milaza ny manapahaizana ray hafa hoe ohatra izao ny dikan'izy io. Ho very maina ny ezaka ataon'izay mampijaly ny mpanompon'andriamanitra satria ry zareo avita hiaritra foana. Ny ratsy fanahy kosa ho ratsy fefara. Arak'izany dia tsy midika hoe manota ilay hoe lavo ao amin'ny oabolana toko fefatra mbyroapolo andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Midika kosa izy io hoe miatrika olana, ary mety ho matetika mihitsy aza. Mety harary na hanana olana hafa ohatra ny olomarina amin'izao. Mety enjehan'ny fitondram-panjakana koa izy. Afaka matoky anefa izy hoe anampy azy andriamanitra dia avita hiaritra sy tsy hivadika izy. Tsy fimbetsaka ve ianao no nahita an'izany? Tsy hitanao ve hoe tsara fefara ny mpanompon'andriamanitra matetika? Nahoana? Satria manohana an'izay rehetra lavo Jehovah ary mampitraka an'izay rehetra mitanondrika. Salamo fadimy ambe fapolo amin'nyzato, andinin'ny fahefatra ambe folo ka hatramin'ny fasivy ambe folo. Na dia fantatry ny olomarina aza fa manana olana koa ny olo-kafa, dia tsy izany no mampahery azy. Mampahery azy kosa ny mahalala hoe ho tsara fefara izay matahotra an'andriamanitra. Mpitoriteny toko fahavalo, andinin'ny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Tapitra ny lahatsoratra.